este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 10 iulie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Astăzi va fi una din cele mai obișnuite zile de vară, fără evenimente meteo deosebite. Republica Moldova între istorie de succes și istorie caricatură, de vorbă cu renumitul caricaturist Alex Dimitrov. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene a spus marți la Chișinău că summitul Parteneriatului Estic din noiembrie la Vilnius va fi un prilej de a celebra trăinicia relației între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Catherine Ashton a spus că a venit în vizită ca să-l felicite pe premierul Iurie Leancă pentru preluarea funcției. Într-o declarație după întrevederea cu primul ministru, ea l-a îndemnat să continue reformele ca oamenii să poată avea încredere în instituțiile statului și să aibă sentimentul în toate domeniile vieții cotidiene că li se oferă într-adevăr tot ce se poate mai bun. Președinția moldoveană o citează pe Catherine Ashton cu declarația făcută la întrevederea cu președintele Nicolae Timofti că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este o perspectivă reală. Ea ar mai fi spus că oficialii europeni se gândesc deja la ceea ce va urma după Vilnius, unde se așteaptă parafarea acordurilor de asociere și liber schimb. Premierul Iurie Leancă a plecat aseară la București pentru a se întâlni cu omologul său român, Victor Ponta. Un comunicat al guvernului spune că cei doi urmau să discute despre proiectele comune, cooperarea europeană și evoluțiile din regiune. Republica Moldova s-a aflat marți și pe agenda miniștrilor de externe români și rus Titos Corlățean și Serghei Lavrov, care au purtat convorbiri la Moscova. Agenția Itarta solicitează pe Lavrov cu declarația că împărtășește opinia lui Corlățean despre faptul că viitorul Republicii Moldova ar trebui decis prin libera alegere a cetățenilor ei. În Egiptul tulburat de revolte și contrarevolte, președintele interimar Adli Mansour a început nominalizarea membrilor cabinetului de tranziție. Mansour a anunțat marți că economistul liberal și fostul ministru al finanțelor, Hazem El Beblawi, va deveni premier, iar fostul șef al agenției nucleare a ONU, Mohamed El Baradei, va fi vicepreședinte responsabil cu afacerile externe. Guvernul de tranziție va avea misiunea să organizeze alegeri noi în jumătate de an și să amendeze Constituția, dar principala formațiune islamistă a țării, Frăția Musulmană, respinge planul și cere restabilirea președintelui Mohamed Morsi înlăturat săptămâna trecută.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza Serviciului Hidrometeo de Stat sugerează că astăzi va fi una din cele mai obișnuite zile de vară, cu cer variabil, mai mult însorit. Maxima va atinge plus 30 de grade în nord la Briceni, plus 31 de grade în zona de centru și la Chișinău și plus 32 de grade în sud la Cahul. Ziua va arăta la fel de lipsită de vreun eveniment meteorologic deosebit în toată Europa, poate cu excepția Balcanilor, unde se pot abate averse cu descărcări electrice, și a țărilor baltice, unde va ploua pur și simplu. Maximele europene se încadrează între plus 37 de grade la Madrid și plus 17 grade la Stockholm.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ministra Educației Maia Sandu și ministrul Apărării Vitalie Marinuță sunt așteptați astăzi în Parlamentul de la Chișinău, unde vor fi dezbătute moțiunile opoziției comuniste care le cer demisia pe motiv de incompetență. Chișinăul găzduiește astăzi o conferință despre colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cu NATO în domeniul securității. Vor lua parte, între alții, asistentul secretarului general al NATO, Gabor Iclodi, ambasadorul european la Chișinău, Dirk Șubel, și speakerul moldovean, Igor Corman. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, își încheie astăzi vizita la Moscova, o rară vizită a unui ministru de externe al României în Rusia. Tot la Moscova, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se întâlnește astăzi cu omologul său belorus, Vladimir Makei. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se întâlnește astăzi la Bruxelles cu premierul Greciei, Antonis Samaras. Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Fiule, își încheie astăzi o vizită de două zile în Armenia, menită să pregătească summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde Armenia urmează să parafeze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, poartă convorbire astăzi la Priștina cu liderii kosovari pe tema îmbunătățirii relațiilor cu Serbia și pașilor următori către integrarea europeană. Adjuncta secretarului de stat american, Ann Richard, se află astăzi în vizită la Sarajevo, în Bosnia-Herzegovina, unde va rosti un discurs despre lecțiile războaielor balcanice înaintea aniversării de joi a masacrului de la Srebrenica.
Interviul emisiunii.
Caricaturistul Alex Dimitrov s-ar putea spune că a desenat în ultimele două decenii istoria Republicii Moldova. Nu a fost un lucru intenționat, dar o asemenea istorie s-ar aduna, punând una lângă alta caricaturile pe care le-a publicat cu o regularitate aproape săptămânală în presa moldoveană, întrerupte poate numai sporadic de tot felul de situații ale vieții. Într-un interviu cu Alex Dimitrov, l-am întrebat la început ce vede când se uită la această imagine, o potențială istorie de succes, după cum a tot fost poreclită Republica Moldova în ultimii ani, sau totuși se vede o foarte reală caricatură a ceea ce putea fi.
Da, din păcate, eu tot mai mult îmi dau seama că visurile noastre încetul cu încetul se zvântură și într-adevăr ajungem la o stare de caricatură, cam lacrimi prin hohote de plâns, dacă se poate așa de spus. Sincer vorbind, sunt foarte deziluzionat, poate este și o parte caracteristică a meseriei mele, ca să fiu deziluzionat, deoarece caricaturiștii nu pot fi romantici. Ei pot fi romantici poate numai în niște relații mai intime, dar în cazul dat nu. Noi, în primul rând, trebuie să fim la curent cu situația politică, situația economică. Deci noi nu numai suntem pur și simplu artiști, dar suntem și analiști politici care prin domeniul graficii pot să se autoexprime și să, de ce nu, să informeze publicul.
În ultimii ani ați avut mult material pentru analiză sau mai de mult era și mai abundent?
Enorm de mult. Enorm de mult. Eu am crezut că cu Voronin, cu caricatura, noi cam am terminat-o. Mai bine zis, după plecarea lui Voronin. Pentru că, deci, grație lui, totuși am realizat foarte multe caricaturi, dar după venirea actualei puteri, practic a fost o avalanșă de idei noi și mie îmi pare că noi niciodată, caricaturiștii, niciodată nu se vor plictisi atât timp cât vor exista așa reprezentanța puterii pe care noi avem acum.
Dar se spune că caricatura este un gen care merge bine în regimuri un pic mai autoritare sau în perioade mai autoritare. Te exprimi subtil, ceea ce nu poți spune direct, spui prin caricatură, dar în democrație, caricatura ce probleme ridică pentru autor?
De fapt, caricatura unde n-ar fi? În ce regim n-ar exista? Fie totalitar, fie democratic. Ea totuși rămâne caricatura. Eu cunosc cazuri când într-o democrație avansată, de exemplu, caricaturiștii s-au simțit tot atât de prost și presați și stresați ca și, de exemplu, într-un regim totalitar.
Nu, vreau să întreb altceva. Da. E mai complicat să faci caricatură într-o democrație decât într-un regim autoritar. Într-o democrație toată lumea poate spune deschis ce vrea să spună.
Da, paradoxal că într-o democrație multor oameni pur și simplu nu-i pasă. Nu-i pasă de caricatură. Deci este o altă parte a monedei.
Apropo de asta, caricatura tradițional s-a publicat în ziare, s-a tipărit pentru caricatură. Tranziția cât de grea a fost de la tipar la online, din perspectiva asta a consumatorului, a publicului, a pus măcar vreo problemă online-ul pentru caricatură?
Da. Cum ar fi, aceasta nu are un impact deosebit asupra caricaturii, pentru că ea cum se desena și în presa scrisă, așa se desenează și, de exemplu, pentru paginile internetului. E mai mult problematic pentru public. Pentru că o bună parte, de exemplu, din cititori de o vârstă mai înaintată, care au fost obișnuiți cu presa scrisă, dar pentru tineret nicio problemă nu există și...
Știu că lucrați pentru un portal online și acum și în trecut, de unde vine ideea? Faceți caricaturi după ceea ce vi se cere?
Eu lucrez pentru site-ul Unimedia și sunt foarte mulțumit că am mână liberă. Bineînțeles că sunt uneori cazuri când ei mă rogă, poate am abordat acest moment, dar în majoritatea cazurilor eu le găsesc.
Am observat că în caricaturile pe care le faceți abordează situații, cazuri, dar nu sunt caricaturi ale unor politicieni, ale unor oameni concreți. De ce?
Aici e vorba de specializare. Eu bineînțeles, la fel folosesc personajele aceste, personajele politicienilor noștri și așa mai departe. Ce-i drept, eu nu mai acces la unele particularități, de exemplu, fizionomistice lor și așa mai departe. Nu. Cum fac, de exemplu, artiștii, șajiștii, caricaturiștii de șavalet și așa mai departe. Eu sunt mai mult, totuși, publicist, sunt mai mult ziarist. De ce? Pe mine mai mult mă interesează anume situația, dar nu lumea interioară, de exemplu, al personajului dat. Noi avem caricaturiști foarte talentați, foarte talentați, care se specializează anume în domeniul șarjei de șavalet, același Sergiu Puică, Alexandru Plăcintă, avem un pictor tânăr din Ungheni, mă bucur foarte mult pentru el. Eu însă sunt mai mult ziarist și mă interesează anume situația, mă interesează subiectul, mă interesează analitica acestui subiect.
E greu printr-o caricatură să redai ceea ce vrei să redai fără a ofensa pe nimeni. Și dacă un caricaturist se gândește la asta, să fie corect cu publicul.
Da. Bineînțeles.
Și cu cei pe care îi vizează în caricatură.
Bineînțeles. Și eu cred că și caricaturistul trebuie să aibă un anumit cod deontologic. Caricatura, de fapt, caricatura politică, mai ales, ea nu poate fi duioasă, mustoasă, mă știu. Ea poate fi, într-adevăr, răutăcioasă. Dar și noi trebuie să avem niște limite oarecare. Deci noi nu trebuie să trecem limita când jignim o personalitate atribuindu-i niște calități hipertrofiate, de exemplu, pe care nu le posedă. Pe noi, în cazul dat, ne interesează declarațiile lui politice. Noi putem să ne axăm pe unele abateri lui, unele greșeli. Bineînțeles, și dacă el este un ipocrit, noi neapărat noi trebuie să arătăm discrepanța dintre spusele lui și felul lui de a trăi și așa mai departe. Bineînțeles. Într-adevăr, noi aici, ca pe mutea cuțitului noi. E foarte greu ca să nu întrecem măsura. Au fost foarte multe cazuri când caricaturiștii au fost dați în judecată și așa mai departe. Deocamdată eu n-am avut așa încă și sper să nu am așa probleme. Cum n-ar fi, într-adevăr, este complicat.
L-ați ascultat pe caricaturistul Alex Dimitrov.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
La Klagenfurt s-a încheiat concursul literar Ingeborg Bachmann cu festivitatea acordării premiilor. Marele premiu l-a obținut anul acesta Katia Petrovskaya. Ea a prezentat în fața jurului povestirea intitulată Poate Esther. În centrul povestirii se află străbunica autoarei.
Vielleicht Esther.
Este un personaj emblematic numit afectos Babușca, un personaj despre care aflăm că a dispărut în 1941 în urma masacrului organizat de către naziști la Babi Iar. Astfel, Katia Petrovskaya rememorează istoria tragică a propriei familii și ridică un monument literar evreilor ucrainieni care au fost masacrați de către naziști și cărora marele poet Evgeni Yevtushenko le-a dedicat celebra sa poezie Babi Iar.
Nad Babim Iarom pamětníkov net.
Katia Petrovskaya s-a născut în 1970 în Ucraina. A studiat în Estonia și la Moscova, iar în 1999 s-a stabilit la Berlin. Într-un amplu interviu acordat canalului cultural al Postului Național de Radio, ea povestește că după ce s-a stabilit în Germania, a renunțat la limba rusă, limba ei maternă. Faptul că ea a scris povestirea Poate Esther în limba germană, explică ea în interviu, i-a permis într-o oarecare măsură să se distanțeze de subiect. Dacă ar fi scris-o în limba rusă, s-ar fi implicat prea mult în rolul victimei. În ultimii ani s-au impus în Germania numeroși autori originali din spațiul cultural slav. Cu toții au renunțat la limba lor maternă, preferând să scrie în germană. În opinia autoarei, acest fenomen constituie o extindere literară spre est.
Es gibt keine Grenze zwischen Literaturen.
Într-o literatură nu există nicio frontieră, spune ea. O graniță există doar între limbi.
Es gibt Grenzen zwischen Sprachen.
Ea prezice o lărgire a fenomenului, deoarece în următorii ani numărul scriitorilor din est care se pot decide să scrie în germană va crește.
Da, bin ich sicher.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.